galabna xasan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 24-ka bisha abriil ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida doonaysa inay ka soo baxaan colaadda dalka suudaan.
dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqaya in ardaydan halkaa ku dhibaataysan wax u qabato, maadaama ay dowladdii ay tahay ee sharciyadda u haysato in ardayda wax u qaban karto. hadda way ka gudubtay, yacni safiir iyo wasaarad arrimaha dibadeed way ka gudubtay, waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo fargeliyaan arintan ardayda ah dhibaatada ku haysa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan howlgallada milatari ee ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya.
howlgallo oo fiican oo lixaadle ayaa meesha ka socday ilaa haddana, sidiiay u socdaan wabaahisteena waa ogtahay. maalmihii ugu dambeeyey meelihii ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dabki ka raacay waa la socotaa dabcan.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in kastoo weli ay jiraan kala duwanaanshiyo ku aadan barnaamijka la xidhiira in rasaasta ay u baahan yihiin la siiyo dalka Ukraine, haddana uu ku kalsoon yahay in dowladaha xubnaha ka ururkani ay dhammaystiri doonaan waxyaabaha tan ka harsan hawshaasi. Borrell ayaa warfidyeennada ugu sheegay magaalada aan idhaahda Luxembourg xilli uu halkaasi uu tegay si uu ula kulmo wasiirada arrimaha dibadda, inuu hubo in qof kasta uu fahmi doono inay ku sii ama inay ku jiraan xaalad deg deg ah oo arrinta la xidhiidha. wax yar kadibna qoraal uu Twitterka soo dhigay ayaa ku sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba uu shirka kula hadlayay hanaan maqalyo muuqaala, sheegana in dariiqa ugu wanaagsan ee dagaalka lagu joojin kara ay tahay in Ruushku uu joojiyo dagaalka islamarkaana uu ciidamadiisa kala baxo dhulka dalkaasi Ukraine. wadamada kala duwan ee dunida ayaa u baratamaya in ay magaalada Khartuum kasoo daadgureeyaan diblomaasiyiinta iyo wala muwaadiniinta u dhashay wadamadooda, xilli magaaladaasi caasimada u ah dalka Suudaan aan ilaahda xilliga magaalada dalkan Suudaan caasimada u ah oo ah ay ku dagaalamayaan laba qaybood oo soo kala horjeeda. wadamada Canada, Masar, Faransiiska, Jarmalka, Sweden iyo weliba Mareykanka ayaana ka mid ah wadamada adeegsanaya diyaaradaha waaweyn iyo weliba kolonyada gaadiidka si ay dadkan ajaanibka ah ee wadamadooda u dhashay ay uga soo daadgureeyaan islamarkaana uga soo saaraan dalkaasi Suudaan. in ka badan 420 qof ayaana lagu dilay dalkaasi ilaa iyo hadda, halka kumanaan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. qaar ka mid ah muwaadiniinta dalka Suudaan ayaa iyaguna dhinac uga qaatay go'aan ah inay naftooda ku biimeeyaan jid aad u halis badan iyagoo adeegsanaya gawaari iyo weliba basasa si ay naftooda halkaasi ugala cararaan. ugu dambeyntiina, rag ku labisan dareeska ciidamada milatariga ayaa ilaa iyo 60 qof toddobaadkii hore ku dilay tuulo ku taalla waqooyiga dalka Burkina Faso, waxaana sidaasi sheegay dacwad ooge isaguna soo xiganayay ciidamada ammaanka ama booliiska. Lamin Kagor ayaana sheegay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen baaritaan ku aadan weerarkan oo ka dhacay tuuladan oo lagu magacaabo Karma, kana tirsan gobolka Yatenga oo u dhow dalka Mali. gobolkaasi ayaana waajahaya kororka weerarro kala duwan oo kan lamid ah, kuwaasoo loo tuhunsan yahay inay geysteen amaba ay fuliyeen kooxaha kala duwan ee jihaadiyiintu. dhegeystayaal, intaasina waxay noogu eeg qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. haatanna u diyaar garoob ah qaybaha kala duwan ee idaacadda galabta iyo wararka v o a. ku bilowna dhegeystayaale, wadamada caalamka ayaa wada dadaal ay ku soo badbaadinayaan muwaadiniintooda ku go'doonsan dalka Suudaan xilli colaad ee halkaasi ay ku dhex maraysa dhinacyada kala duwan ee iska soo horjeeda. Colaadan oo u dhexeeya ciidamada waddankaasi uu xukumo hogaamiyaha talada hayaa Jeneraal Cabdifataax Alburhaan iyo weliba ciidamada dacmo sariica Jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo ayaa haatan socda ilaa 10 maalmood, waxaana la tilmaamay inay ku dhinteen in ka badan 400 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. Haddaba warbixin ay v o a arrinta ka diyaarisay waxa inoo soo koobaysa ama inoo soo jeedinaysaa Sahre Cabdi Axmed.
Dowladaha dalalka caalamka ayaa si degdeg leh uga soo saaraya siyaasiintooda iyo diblomaasiyiintoodaba magaalada Khartuum ee caasimadda waddanka Suudaan, iyadoo weli uu ka socdo halkaasi dagaalka u dhexeeya labada kooxood ee isku haya caasimadda waddankaasi waqooyiga bari ee Afrika. Dalalka Canada, Masar, France, Germany, Italy, Sweden iyo sidoo kale Maraykanka ayaa ka mid ah dalalka isticmaalaya diyaaradaha iyo kolonyada gaadiidka kaleeta ah si ay dadka ajaanibka ugala soo baxaan waddanka Suudaan. Ilaa iyo haatan 420 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, kumanaan kaleetana ay ku dhaawacmeen colaadda dalkaasi. Muwaadiniinta Suudaan ayaa waxay sidoo kaleeto isku dayaan inay naftooda u huraan xilli koronto la'aan iyo internet la'aan uu dalkaasi ka jiro. Qaar ka mid a dadka Suudaan ayaa waxa ay qaateen go'aan ah in ay ku maraan waddooyinka halista ah baabuuro, ayagoo markaasi basas iyo gaadiid kaleetaba uga soo baxsanaya colaadda dalkooda. Madaxa hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Maraykanka ayaa axaddii ku dhawaaqday inay koox khubro ah u direen oo ka soo jawaabaya masiibooyinka waddanka Suudaan. Madaxa USAID Samantha Power ayaa waxa ay sheegtay in kooxdan ay marka horetaba ka howlgeli doonaan waddanka Kenya. Power ayaa waxa ay tiri Maraykanku waxa uu abaabulayaa sidii uu kor ugu qaadi lahaa caawinta dadka u dhashay Suudaan ee kooxaha ay ku kor dagaalamayaan. Waxaa kaleeto ay sheegtay in kooxda ka jawaabaysa masiibadan ama badaart la yiraahdo ay la shaqayn doonaan beesha caalamka iyo sidoo kaleeto saaxiibada caalamiga ah si loo ogaado baahida mudnaanta leh iyo si badbaado leh si loo gaarsiiyo dadka gargaarada bini-aadanimo, gaar ahaana kuwooda sida aadka ugu nugul. Xilli qoysas badan oo Suudaan ah ay tahay in ay u dabaaldegaan dhammaadka bisha barakesan ee ciida Ramadaanka, ayaa Power waxa ay tiri waxa ay la nool yihiin argagax waqtigan. Dagaalo u dhexeeya dhinacyada isku haya Suudaan ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka qarxeen gobolka Darfur.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay v o a ka diyaarisay xaaladda dalka Suudaan. Dhinaca kalena, maalintii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaalidii ugu horreysay ee ka soo qaxay dalka Suudaan ay soo gaareen dalka Itoobiya. Waxaase la sheegayaa in Soomaali badan ay ku soo wajahan yihiin xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Haaruun Macruuf ayaa la xidhiiray mid ka mid a Soomaalida soo gaaray Alqadaarif oo ku taala koonfur bari dalka Suudaan.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, da'diina waa 25 sano jir. Jaamacaddan dhigta waxaa la yidhahdaa Africa University. Waxaan ka baranay Alson luuqadaha. Qadaarif inaan soo gaaro waxay igu qaadatay taqriiban 8 saacadood. Waxaan u socday inaan horta xuduuddan ka gudbo oo sidaas aan ku tago dalkii. Dadka in xuduudda horta laga soo celinayo waxaa inoo sheegay ardayda tagtay oo halkaa oo tagtay ayaa warbixin ka qaadanayna mar walba, waxay inoo sheegayna in ardaydii tagtaba in lasoo celinayay. Sida warkaan ku maqleyna, inta badan dadka waxaa laga soo celinayaa dhinaca Suudaan ee lagama soo celinaya dhanka Ethoobiya. Ilaa hadda nooma cadda sababta loo soo celinayo ardaydaas, keliya in la soo celiyay unbay noo sheegayaan.
Su-aasha kaleen ku weydiinaya waxa weeye, adigu miyaa tagtay xuduudda oo miyaa lagu soo celiyay adiga shaqsiyan, mise waad maqashay?
Aniga weli maana tegin, laakiin qorshaygu wuxuu ahaa in arday aan isku xiran baan ahayn inaan xuduud wada tagno, maadaama saaxiibadeenni hore ee halkaa tegay yacni noo sheegeen warbixin na soo siinayeen aan laga gudbi karin. Magaalada hadda aan joogo ee Qadaarif, wallaahi waxaan dhihi karaa 100% waxaa naloo dhaqmay, si wanaagsan baa lanoo soo dhaweeyey, dadkayguna wayna soo dhaweeyeen, wax dhibaato hadda kamaana sheeganayna. Wallaahi dee waad garan kartaa yacni magaalo aan kasoo tagnay, magaalo kala nimaanay, nolosheeduna dee waana gobol
waa nolol yacni inta badan de aan fahamsaneyn wey, marka gurihiin waa qaali, miciishaduna waa qaali, kirada guryahana de inta badanna de waxa wey hal habeen baan guri saxnay. Waa yacni waa guryahana waa inta badan waa qaali ayaga lafkooga, ee miciishada ayay ku xiran tahay mar walba. Biyaha iyo korontaduna way joogaan haddana, laakiin inta badan intaan joognay biyaha marna nagama tegin, korontada nagama tegin. Wallaahi safaaradda Soomaaliya waxay noo qabateen, ma jirto marka laga soo tiro group WhatsApp ah ay noo furtay oo ah halkaas ka isdiiwaangeliya, maalin kastana isdiiwaangelinayno, oo halka un mar kasta dee waxaad waxqabada fiicanna kama haynigo, wax aan ka ahaynigo WhatsApp group-ka.
Ugu dambeyn, maxaad ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya gacan noocee ah ayaad uga baahantihiin xilligan?
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ardaydan halka ku dhibaataysan wax u qabato, maadaama ay dowladdii ay tahay sharciyadda u haysato in ardayda wax u qaban karto. Hadda way ka gudubtay ba, yacni safiir iyo wasaarad arrimaha dibadda way ka gudubtay, waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo fargeliyaan arrintan ardayda ah dhibaatada ku haysa. Waayo dowladihiin dhigeeni ahaa waxaa yacni madaxdoodii ayaa usoo dalabtay diyaarado ama maraakiib kala baxay muwaadiniintooda. Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahanahay gacan bini-aadanimo inoo fiiriso, waayo dadkeediyaan nahay, ardayda dalka wax usoo baranaysaan nahay, qarankii berita wax ku noqon lahayaan nahay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee kasoo cararay magaalada ama usoo cararay aan idhahday magaalada Qadaarif ee dalka Suudaan, islamarkaana doonaya inuu kusoo laabto Soomaaliya. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka VOA. waxaa maamul goboleedka galmudug oo ka socda howlgallo milatari oo ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya kasoko weerarada Al-Shabaab ay doonayaan in ay ku hakiyaan gulufkaasi oo toddobaadkii hore ka dhacay Budbud iyo weliba Masagawaay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxa warbixintan inoogu soo diray islamarkaana inoogu soo koobaya Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo ay ahaayeen weeraro isxigxigay oo lagu qaaday deegaanada Budbud iyo Masagawaa oo horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa deegaanadaasi ka bilowday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanadaasi. Gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, Nuur Xasan Guutaale, ayaa v o a u sheegay in uu socdo howlgallo lagu baadigoobayo kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
howlgallo oo fiican oo lixaadle ayaa meesha ka socday, ilaa haddana sidiiay u socdaan. Qawaaniintana waa ogtahay, maalmihii ugu dambeeyey meelihii ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dabki ka raacay waa la socotaa. Dabcan meesha la yidhaahdo waxay weerareen Budbud, dab xunaa ka raacay waa la ogyahay. Meesha la yidhaahdo waxay sabab weereen Masagawaa, sidoo kale dabka ka raacay oo waatay meydkooda meesha yaalo jenerateedisa iyo maaragtay warbixinta dhiibahayay. Dabcan dadku intay ka wada warhayaan, laakiin anigu si gaar ah uga warhayaa meesha la yidhaa Caliyabaalna waa ujeedadii loogu galay. Marka arrimahaasaa jiray oo horumar fiican laga sameeyey. Hadda laakiin ninka la yidhaahdo ii sheeg wax dambo isku daya oo iyagu ay hayaan labada kox, sidaasaan ku dareemaynaa inaysan wax dabar aysan hayn.
Weerarada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ayaa soo laablaabtay, waxaana gudoomiye Nuur uu sheegay in duulaano fara badan lagu qaaday Al-Shabaab loogana qabsaday deegaano ay muddo maamulayeen.
Horjoogayaal meesha badanaa ku dhintay, laba horjoogana waxay ku dhibatay meesha la yidhaahdo, waxay ku dhibatay Masagawaa, ilaa afarna waxay ku dhinteen meesha la yidhaahdo iseeg Budbud. Marka waa ku jabeen meesha la yidhaahdo Caliyabaal lafkeedana waxaa ku dhintay mid horjoogaa lagu dilay maalinta horeoo la qabanay. Weerarada kuwa dowladda iyo kuwa Shabaabka teebada, dowladdu masaajid Cali Guduuday kasoo bilowday iyo meesha la yidhaahdo iyo meesha la yidhaahdo ay kasoo bilowday meesha la yidhaahdo Albacad baalkii ninka Albacad yaa dhihire meesha la dhihi jiray ise war ilaa Albaraf iyo Raagaceelle ay soo waday masaajid Cali Guduuday seertay, ilaa masaajid Cali Guduuday soo waday Kaumari waa meega magaalo 150 magaalo ku jirta. 150 weerar oo magaalo Soomaaliya ayaa la weeraray marka saddex weerar ay geystaan iyaga labkood waa dad bini aadan oo baaqay oo dal leh oo meeshaas heestay. Ciidankii meeshaas heestay inay wax isku day sameeynaayo waa cadda laakiin isku daygooda wax natiijo iyo wax guul kama gaadin ilaa hadda meel guul ka gaarin laba haa.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay howlgallo ay kula wareegeen deegaanada hoostaga Ceeldheer iyo Galcad.
Ciidamada waa inay wax ku jireen dagaalkii ay kula jireen nimanka argagixisada ah oo qaatay dhowr sibilood oo la soo dhaafay ka socday Galmudug dagaaladaas lagu xoreeyo deegaanada ka mid ah Galmudug. Sidiiba ciidamadu waxay u wadeen xoreyntaas. Ugu dambeynna maanta iyo shalay waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga Ceeldheer iyo Galcad. Marka ciidamaduna waxay kusii kala jeedaan labada degmo qadiimiga ah ee Ceelbuur iyo Ilxareeri. Waxaan rajeynaynaa in amaa soo socdo ka duwan soo baxo inshaallah.
La taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shira Falagle ayaa sheegay in deegaanada Al-Shabaab laga saaray ay ka jirto xaalad bini'aadantinimo.
Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shaqada shabaqda ay ka qabteen dadka deegaanka macawisiyiinta loo yaqaana sida dowladda isku garab taageen ayadana aad iyo aad dowladda uga mahadcelinaysaa. Xaaladahaas waxa dadkay deegaano aad u ballaaran ayaa 48 saacadood la soo dhaafay ama la yiraahdo 3 aqoolo la soo dhaafay dagaal guluf colaadeen looga xoreeyay. Marka wali deegaanada saad la socoto dagaal baa socda dagaalka socda awgiis iyo awal ay difaysanaayeen ayaa isugu dalbaday xaalado isdaba fuushan oo marka horena jiray. Haatana dagaalku uga sii daray inay ka jiraan waa la ogyahay. Howlahaasna waxa weeye sibaxalle ayaa guntiga u kiigsan yahay oo madaxweynaha iyo dowladduba ay isha ugu hayaan uguna howlan yihiin.
Ciidamada dowladda ayaa dib uga baxay ee deegaanka Budbud kadib weerarkii dhowaan halkaa ka dhacay. Ha yeeshee si dhaba looma oga khasaaraha dagaalka uu geystay. Waxaase jira warar sheegaya in duulaanka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Dhinaca kale maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dib looga celiyey deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud kadib duulaan ay halkaa ku qaadeen. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in duulaanka Masagawa ay ku dhinteen waxgarad ku sugnaa deegaanka, kuwa oo magaalada Muqdisho uga tagay dhiirigelinta ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee halkaa ku sugan. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA, Haradheere.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay aaska taliya ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka laba xidigle Cabdicasiis Maxamed Maxamuud, kaasoo u dhintay dhaawac dhowaan ka soo gaaray weerar ay geysteen Al-Shabaab. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay taliya ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka marxuum Cabdicasiis Maxamed Maxamuud, kaas oo maalmo ka hor kooxa hubaysan ay ku dhaawaceen xaafadda Danwadaagaha ee degmada Wadajir. Taliye ku-xigeenka ayaa rasaastii lagu furay waxa ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo keentay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo dhaawacaasi. Salaadda janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga, waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Maanta waxaan u joognaa janaasada shahiidkeena Cabdicasiis oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel weyn uga yaalo. Waxaa xaqiiqa ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatul mawt inuu yiri, oo qof walba oo maaragta koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonaayo oo geerida dhadhaminaayo. Laakiin waxaa lagu kala duwan yahay goobta lagu geeriyoonaayo iyo sida loo geeriyoonaayo. Waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdicasiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana wuxuu ku leeyahay qiimo iyo qadarin waxaan rajaynaynaa inuu shahaadada ilaahay subxaanahu watacaala la kulmo jannadiisana ka waraabiyo.
Wasiirka ayaa dhanka kale shacabka soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro al-shabaab.
waxaan rabaa inaan maaragta ka halkan kala dardaarmo dhammaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan, shacabkaygiioo wiilal iyo gabdho oo aad idinka dhasheen oo ilmihiini ah oo waalid u tihiin walaalidiina ah oo wax walba idin ah ayaa maaragtaa shaqadan qaranka maalin walba u shahiida. waxaan codsanaynaa khawaarijtaas in dagaalkooda loo kala harin. qodobka labaad, waxaan kula dardaarmayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, waxaad ku mahadsantihiin inaad bixiseen naftiina iyo xooggiina iyo aqligiina qarankan aad u bixiseen. waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii ilaahay yidhaahdo wixii uu cabdicasiis walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horreeyey u shahiideen, inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkan aan ka sifayno haddii ilaahay yidhaahdo.
inkastoo ammaanka magaalada Muqdisho uu aad u wanaagsanaa maalmihii lasoo dhaafay, haddana dilka loo geystay taliye ku-xigeenka hoggaanka howlgelinta ciidamada xoogga ayaa qayb ka noqonaya dilal qorshaysan oo mararka qaarkood ka dhaca caasimadda. xasan kaafi qoyste, v o a, Muqdisho.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wagaag dhegeystayaalka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. waxaa si weyn u kordhay miisaaniyadda difaaca ee qaaradda yurub, iyadoo taasi loo aanaynayo dagaalka ukraine iyo weliba xiisadda bariga eeshiya ee u dhexaysa maraykanka iyo weliba shiinaha. daraasada la sameeyey ayaa muujinaysa in kharashaadka militari ee yurub uu kor u kacay heerkii ugu sarreeya amaba u gaadhay sannadkii 2022-ga. warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee f b waxay noo haya jamaal axmed cismaan.
korokaca yurub ayaa keenay in kharashaadka militariga caalamiga uu gaaro rikoorkii 8-daad oo toos ah oo ah 2.24 trillion oo dollar ama 2.2% wax soo saarka guud ahaan adduunka, sida uu sheegay macadka caalamiga ee cilmi baarista nabadda ee Stockholm ee Sibri loo soo gaabiyo. arrintani waxaa dabada ka riixaya dagaalka ka socda Ukraine, kaas oo ah kharashaadka miisaaniyadda yurub ee korokaca. laakiin sidoo kale arrinta xiisadda bariga eeshiya u dhexaysa Mareykanka iyo Shiinaha ee aan xal laga gaarin ayaa sabab u ah, ayuu yiri cilmi baareed Nan Tian oo ka mid ah qorayaasha daraasaddan, kaasoo la hadlay wakaaladda wararka ee f p. yurub ayaa 13% ku qarash garaysay ciidamadeeda sannadkii lasoo dhaafay 2022 marka loo eego 12-kii bilood ee lasoo dhaafay markaas oo sannad ay u buuxsantay duulaankii ruushka uu ku qaaday waddanka dariska yihiin ee Ukraine. tirada ayaan diiradda saaraynin sicir bararka jira, taasoo micnaheedu yahay in kharashaadka rasmiga ahi uu sidoo kale aada u sarreeyo sida ay Sibri sheegtay. taasi waxay ahayd korarkii ugu xooganaa in ka badan 30 sano. taa beddelkeedana sicirka dollarka oo joogta oo heerkiisa bixinta kharashaadka uu ahaa mid sidiisa 1989-kii markii uu burburiyey derbigii Berlin. yurub waxay joogtaa heerkeedii ugu sarreeyey 1 iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qabowba, Tian ayaa yiri. Ukraine oo keliya waxay kordhisay kharashaadkeeda 7 laab ilaa 44 bilyan oo dollar ama 3 meelood marka la fiiriyo wax soo saarka guuda waddanka. dalku waxa uu sidoo kale ka faa'iiday balaayin dollar oo deeq hub ah oo dibadda laga keenay, sida Sibri ay sheegtay. dhinaca kale, ruushka ayaa lafahantiisa kor u qaaday miisaaniyadda militariga sannadkii lasoo dhaafay 9.2%, sida ay muujinayso cilmi baarista.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobaya warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee f b. qaybo kala duwan idaacadda qaybiyeeda dambeynu gudbi doonaa inoo soo socda, hase yeeshee marka hore aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaa dabacsan aan idinku talagalnay. waagaagirigeestayaal mar kale ayaan dhammaantiin bayda leeyahay galab waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a aan geli doonaa qodobadayda ku soo maqanayd ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah daad la sheegay inuu kusoo rogmaday magaalada mandheere waqooyi bari dalka kenya xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka waaweyn madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa maanta sheegay inkastoo weli ay jiraan kala duwanaansho ku aadan barnaamijka la xidhiidha in rasaasta ay u baahan yihiin la siiyo dalka ukraine haddana uu ku kalsoon yahay in dowladaha xubnaha ururkani ay dhammaystiri doonaan waxyaaba haarsan borrell ayaa ulfadyeennada u sheegay luxembourg xilli uu halkaasi u tegay si uu ula kulmo wasiirada arrimaha dibadda inuu hubo in qof kasta u fahmi doono inay ku jiraan xaalad adag oo degdega wax yar kadibna qoraal uu twitterka soo dhigay ayaa uu ku sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dmitro kuleba uu shirka kula hadlay hanaan maqalyo muuqaala islamarkaana uu sheegay in dariiqa ugu wanaagsan ee dagaalka lagu joojin kara uu yahay in ruushka uu joojiyo dagaalka islamarkaana uu ciidamadiisa kala baxo dhulka dalka ukraine dalalka ayaa u baratamaya in ay magaalada khartuum ay ka daadgureeyaan diblomaasiyiinta iyo weliba muwaadiniintooda xilli ay magaaladan dalka suudaan caasimada u ah ay ku dagaalamayaan qaybo kala duwan oo iska soo horjeeda dalka dalalka kanada masar faransiiska jarmalka sweden iyo weliba maraykanka ayaana ka mid ah waddamada adeegsanaya diyaaradaha waaweyn iyo weliba kolonyada gaadiidka si ay dadkana ay uga soo guraan dalkaasi suudaan in ka badan 420 qof ayaana la sheegay in lagu dilay dalkaasi iyadoo intaasi in ka badan oo kumanaan qof gaadhayaan ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah muwaadiniinta isla dalkaasi suudaan ayaa iyaguna qaatay go-aan ah in ay naftooda ku biimeeyaan jid halis badan iyagoo adeegsanaya gawaadhi iyo weliba basasa si ay naftooda halkaasi ay ugala cararaan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa u diyaar garoob ahaatana qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a waagaag dhegeystayaal aan ku bilownay daad ayaa la sheegayaa inuu kusoo rogmaday magaalada mandheera ee waqooyi bari dalka kenya kadib roob mahiigaana oo halkaasi ka da-ay daadkan ayaa lagu soo warramayaa inay sababay barakac ibraahim nuurow cabdibute oo ka mid ah waxgaradka magaalada mandheera ayaana la soo xiriiray wariyaha v o a gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire waxaana uga warramay sida ay haatan xaaladu tahay
horta hadda waxaan ku suganahay meel dhaha buula imbiya gaar ahaan magaalada dhinaca buulada kamoradha
waa tahay
ayaan ku suganahay hadda xaalka meeshaanayta oo hadda joogo daad baa imaaday oo xalay 4 saac ilaa 5 saac imaaday oo isdabahayeen marka waxay biyihii waxay galeen guryaalkii musqulihii boosnaalihii dhan way dumeen barkadihii oo biyaha lagu shuban jiray way dumeen marka guryihii biyaha buuxo halay habeennimo ayaa la qaxay
waa tahay marka roob kor ka imaanaya miyaa mise waa daadad mise magaalada waxaan la soconnaa webi baa ku yaala webigi baa soo fatahay
webiga xaggiisa ma aha dhinacan waxay ka imaadeen dhinacan oo la dhahaa dhinacan soomaaliya xaggeeda ka imaadeen
marka waa biyo socdaadan soo galay
ha biyo socdaale meesha lag yar ayaa jiri jirtay lagtii way goodeen laakiin biyo hadda xoog leh meela ka imaanen la yaqaan ayna soo galeen
maxaad ku qiyaasi kartaa dadka ka barakacay xaafadda hadda aad igala soo xiriireyso bartamaha deegaanka mandheera
wallahi gaar ahaan hadda qiyaasaan haddaan kuu sheegada buulada hadda aan jooga 150 ruux ayaa ka qaxday
waa tahay marka dadkii qaxay sababta ugu weyn ay u qaxayaan waa guryihiibaa daadad ka gelayaa ka burburay miya
guryaha daadada bagalay biyaa galay raashinkii waa raashinkii daad baa qaaday musquliihii waa dumeen fadhi ma laha baloodkii dhanba biyaa buuxsamay
muuqaallo aad u fool xun ayaa laga soo tabinayay deegaanka mandheera sawiro dad bannaan daadsan dad maaragtay biyuhu ay qaadeen caruur ma taqaanaa iisheeg biyaha laga soo qabanayo wax dhimashaa ma jirtaa hadda
wax dhimashaa ma jiraan laakiin waxay daad qaadeen oo laga soo qabtay waa jiraan hadda caafimaad qaba waa fiican yihiin
waatay ka war dhanka fayr dhowrka caafimaadka ka warn maxaad leedahay maxaa dhalan kara meeshaasi
wallahi caafimaadka hadda waxaan jiraa hadda inkasta oo hadda oo kolera jira caafimaadka biryahan kolera ayaa jira shumbiyood ayaa jira hadda ilaa hadda kani ayaa soo faaftay marka adiga cudurro badan aad ka jira maadna waxa la dhahaa kolera waxa la dhahaa chungungunya waxa la dhahaa kaduudiye
waatay marka mandeera oo idil miya daadadkan waxa ay haatan saameeyeen mise xaafada hadda adigala soo hadlaysa ayaa u daran
waxay saameeyeen meel la dhaha buul ambiya kamor on joogo waxay saameeyeen la dhaha buula barwaaqo waxaa la dhahaa buulo kale oo la dhaha magaceeda buula carab
dabcan magaalada inteedii badneed oo idil weyn waxaad ii sheegaysa dabcan magaaladu inahaasay ka koobneede
buula carab buula barwaaqo buula kamor iyo boysta meel la dhaha
waa tahay webigii daawa ee marayay bartamaha mandeera ma soo fatahay oo asagu dhankiisa ka waran
waa soo fatahay iyo meeshii dadkii degnaayeen kulli way qaqaxeen hadda magaalada xaggeed ayaa soo qaxay meel waa laga qaxay guryadan waa laga baxay
marka dabcan isku celcelis magaaladii oo idil dhankana webigaa kasoo galay dhankana daadad baa kasoo galaad leedahay
haaji wixii dameera ay dhan waa tageen wixii meesha ku xirnaay meesha webiga ee dameera oo waxay alaabo soo gudbin jiray ayaa jireen wixii dameera wixii kareeta ee kulli waa tageen daad baa qaaday webigaa qaaday
haatan ka war isku socodkii guud ee soomaaliya idinka
wallahi isusocodkii hadda soomaaliya kana xaggiisa dhib ma laha laakiin badaacadii waxay kasoo gudbaysaa beryaha dhinacan suufta xaggeeda nooga soo gudubtaa
oo dhanka ethoobiya idinkaga soo gudubtaa
waa soo wareegataa beryahan xaggan kasoo gudbaan burkii briiskii iyo sokortii iyo waxyaalahii xagga dhinacaasa oo xaggaasaa nooga soo gudbaan
maadaama webigii uu fatahay doomihii ma soconayaan marka
wallahi doomihii hadda waa beryahan waa la dhaqaaqaya laakiin culaaska waa istaagay sababta biyihii laba dhinac oo zaid u fatahay
dadka hadda barakacay ee aad ku qiyaasayso hadda indhahaagu intay qabanayaan ee 150 qoysaed sheegayso dowladdu wax gurmad ma u samaysay midda dhexa iyo midda dowlad goboleedkuba
wax gurmad ee noo imaaday dowlad goboleed iyo dowladdii kaleba wax gurmaday oo na soo gaaray ma laha
maxaad is leedahay waa la qaban karaa oo si deg deg a loo qaban karaa dadkaasi haatan ku dhibaataysan deegaankaasi
wallaahi hadda degdeg si loo waxa loo qaban karaa inaad dowladdan lagu qayliyo oo dowladdan dadkan soo gaarto oo baasha kaneecada la siiyo oo raashiin la siiyo oo biyahan taragtooyin loo keeno biyahan meelaha looga furo
ibraahim nuuno cabdibute oo ka mid ah waxgaradka magaalada mandheera uu warramayey wariyahayaga maxamed faarax shire haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynoo hayso wariyahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhowaanahan ku soo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhallinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya malaaq nuur malaaq cabdulqaadir ciliyow oo ka mid ah waayejoogii hore ee doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor xasan
muddadan 30 ah ma la arkin wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhallinyarada way is wareysteen waxay is dhaheen intee loo dalxiis tagi karaa dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la isfiirshay dhallinyarada is arkeen waxaa la is dhahay meelaha magaalada u dhowow kaleeto webiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kaloo bannaan oo warshiiq iyo maxay tiraa xeebta iyo magaalada is saaran dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa markii la odorasay ee dhallinyarada is arkeen waxaa la is dhahay alleylehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. Marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulki bartaan, deegaanada bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaran yahay oo kaleeto, marna geeli ay listaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay ka soo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan, markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto, wirasaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada kusoo laabtaan, subax sadigan ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcahda ay aad u soo damaashtaagaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgile fikirkaas.
Malaaq Nuur:
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiicantahay inay hadda nabadgel yar helaan, ee horta magaalada ka baxaan, horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay, laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada hareereed iyo badaan afkeed iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba toban iyo shan maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta. Kow, meesha aad ku dalxiisays waxawaaye magaalada xamar hareereheeda meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sideeda miyiga ninka joogo dalxiisu ahay, ninka uu yimaada dalxiisu ahay, dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan, ubax kala jaada leh, ugaadhi ma joogto, xoolihii ma joogaan, in laga dheeraadaa fiican haddii noqohaysana ina la tago meelaha dheedheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alidmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaaladana u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogti wixii libaaxi maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiicanoo wax cusub baa soo aragtid. Laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnahay saa'idihiisa ma jirto. meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudihiisa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiis togo deegaano ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto, maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyn bedeli kartaa, waxaan u sababeynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii fareeshka ayuu geel laga heli karo, caanihii lo'da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaasoo dhan haddii laga heli karo waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiski waa helay hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolinbo, waa dhul aada u weyn, daaqsin leh, maxay tirada cooska uu baxayo geeli dhinacu ka qoodanayo, maxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo wabigiya maraayo, waa waxyaabaha sawirada inaan ka aragtayna laga yaaba wabigii duu meesha maraayo, waa bilcaksi meeshaas maxaa xaadir ku ah, marka waxaa xaadir ku ah muuskii xaadir ku ah, cambiya xaadir ku ah, maxay tirada dalagii waaweynaa xaadir ku ah, haddii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan, sidoo kale weligeed waa la aadi jiray, waxaa waa xeebtii hawadeedii iyo maxay tirada meesha in banooni lagu soo wada ciyaaro, maxay tiraahdaa hawadii la arko. Aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto. Dhalinyaradan hadda waa dareemeen, waxaa meesha ka bilowday xataa isdhexgal bulsho, miyigiiyaa la jeclaaday, dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto, meeshan xamar maxay tiraahdaa duleedkeeda miya saan may u qurux badan tahay. Macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan casuuno.
Malaaq Nuur Celiyow, waad dhegaysanaysaa Dr. Xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga, adigu maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Horta waa fiican tahay in wax la bilaabo, laakiin wax isku dhow ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda. Dalxiiska hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay, maalin baad soconaysay, meesha rabtaad maraysay, wax cabsi ma jirin. Okay, dhirtii waagaas bixi jirtay hadda ma lahan. Ugaar waxaa jirta xore oo aan la xereynin, meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana u dideynin, hadda ugaartii la heli maayo. Geel waa la dhaqdaa, waa la yaqaanaa, lo waa la dhaqdaa, ariga waa la dhaqdaa, wax kasto waa dhaqaale, laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu haddii al idmaayo socdo oo haddii al idmaayo koox koox u socdo, libaax saasoo kale koox koox u socdo, dameer faruu koox koox u socdo, daara dabataagti oo iyadana saasoo kale koox koox u socoto, xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan, beerihii waxaan ku leeyahay dhul xor ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid, waxaa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu meeshaas maxay ahayd meesha qurux badan uu yiri adayga ilmo yar waaye haddii indhaha u fiiqmayba. Doctor Xasan, waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo banoon lagu soo ceyray amba kama lagu soo tumay ama haddii alla cidmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax kaa bedela maaha. Ivan, waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ila laba bil.
Haye Dr. Xasan,
malaaq waa maadsan tahay. Ma aan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray, maanta wax walba waxay available ku yihiin duladeeda magaalada Muqdisho, waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loogeyn oo Shimbiroole, meelihii dhamaa ee ceelasha Hilwaa, meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii, maxaa tiraahdaa beerihii, maxaa tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto, wax walba meesha waa laga heli karaa. Marka haddii wax walba meesha laga heli karo, waxaa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan. Haddana haddii laga helayo for example geeli, maxaa sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto, waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan. Haddii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin, aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walba loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay, loona dalxiis tagi karo. Dhalinyarada ay u dalxiis tageen, waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo, degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bil sharaf la siiyo.
Xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Malaaq Nuur Malaaq Cabduqaadir Ciliyo oo ka mid ah waayo joogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Wabintaasi dooda gaabanna waxaa inala socotiinaysay Sayneeb Abuukar Maxamed. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toobaadka v o a oo aalab idin kaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaana ku faaqanaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaro horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sabtidii axada. Galabtana barnaamijkeenan waxaana ku jeexjeexi doonaa kulamadii waaweynaa oo ay ciyaareen kooxaha Premier League iyo horyaalka la leegaha Spain. Waxaana ila faaqidaya oo marti igu ah Aamine Saciid Maxamed Wacadaro oo ka mid ah hablaha kooxda badda cagta Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo Xasan Maxamuud Erag oo ka mid ah dhalinyarada faaqeysa ciyaaraha isla markaana aad ula socda horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Wacadaro oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii horyaalka Ingiriiska, iyadoo ku bilaabaysa kulanka dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Southampton iyo rajada horyaalka kooxda Gunners.
Waan dhawahay kulankii u dhexeeyey Southampton iyo Arsenal, waxa aan arkayna Arsenal oo gelisa barajo dirqi ah, barajo ay u qalantay Arsenal in laga badiyo, waayo waxa ay ku cayaareysay gurigeeda oo Arsenal marti ayaa loo ahaa weyne kariweed in ay qaadato saddexda dhibcood, oo waxa ay ogolaatay in dhibcaha lala qaybsado. Saddexdii cayaar ee ugu dambeysa Arsenal waxa ay qaadatay keliya saddex dhibcood, halka Man City oo horyaalka kula tartamayso saddexdii ciyaar ee ugu dambeysay ay qaadato sagaal dhibcood. Mahadow, meesha kama saari karno in Man City ay gacanta ugu jirto laba kulan. Waxaa sidoo kale iyadana meesha ku jirto geemka soo socda in lagu ciyaari doono Etihad Stadium ee Arsenal marti ku noqon doonta garoonka Man City. Kama manna meesha in Man City laba kulan baaqi u tahay. Waxaa sidoo kale meesha ku jirto geemka soo socda in Arsenal iyo Man City labadaba isku farasaari doonaan garoonka Etihad Stadium. Jeebi Premier League ee Arsenal, ani ahaan waxaan dhihi karaa waa 95%, halka Man City aan ku saadaalmayo 95% in ay ku guuleysan doonto. Waayo Arsenal waxaa saaran pressure aad iyo aad u sareeya, halka Man Cityna ee markaan camal taab xiliyada ay u toosto oo pressureka ay ku kacdo, waa koox jadwalka fahansan, waa koox Liverpool kuna soo xifaltamay jirtay waad arkaysaa sanadihii ugu dambeeyay hal dibcood laba dibcood iyo wax lamid ee Manchester City ku qaadisay iyadoo weli marka qaar 17 dibcood 12 dibcood looga heen jiray hoggaanka waxa arki doonaa geemka soo socda arbacada waxa uu ku dhamaado
waa maasantahay waa cadaro Xasan Maxamuud Ereg waxa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka semi-final kaasi waxaana isku aaday labada kooxood ee Manchester United iyo Manchester City bal ka waran derby Manchester iyo waxba laga filan karo
waan dhawaay maadaw aad baad u maasantahay adigii baad VO-da sida waan daawan waxa soo gabagabeeyay kulanka fardhamaadka semi-final ka FA Cup-ka ka u dhixiyay maadaw ee kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo kooxda Brighton of Albion labada koox ku raac ciyaareen baxada weyn ee lagu xardhay uska cagaar ee Wembley maadaw 120 daqiiqo ciyaartii waxa waa iska dhalin waayay oo natiijadu waxay noqotay waxba iyo waxba laakiin aqirka waxa loo dareeray gool kulad 16 waxa ku adkaatay xugunta Manchester United oo iska hadirisay finaalaha koobka FA Cup-ka halka waxa hor u sii buuqantay oo sii fadhiyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City maadaw ee caashiqinta kubadda cagta sidii rabay waxa uu dhaceen maxay la Brighton Falbin oo soo gudubtay tartanka ma saxiisa banaalayn laakiin hadda waxaan daawan doonaa laba Manchester oo isku xafada waa United iyo City waxayna kulmi doonaa maado labada koox markii ugu horeysay taariikhda FA Cup ka madanbeystiisa ciyaartaasuna ma jiro maado qof ku dhirin kara oo dhig kara waxa ku soo dhamaad doonta natiijadaasi maxay waa laba koox oo xoog badan oo saag dhaw finaalaasi waxa noqon doona mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee sanadkan la daawan doono waxba la isku ma reeban doono sida hadda noo sii muuqata sawirka noo sii baxay uu yahay ilfaha ayaa la isku laabi doonaa dhigtayan dhig la isku dari doonaa kulankaasina waxa noqon doona mid ka mid ah kulamada waa sanadkan sawiraha u sheegay koox kastaan u dhugnay awoodda ay leedahay marka ma jiro qof ku dhiirin kara oo natiijadana ka soo hordhici kara laakiin aakhirkii waxaan haysanaa kulan qurux badan
hayo cadar waa maqlaysaa erag bal kulankaas muxuu kula muuqdaa adiga fikrad ahaantaada
dabcan kulankaas waxa uu noqon doonaa kulan derby ah oo adag waayo Manchester United rikoor ay hore u dhigatay saddex leeg kaab ah ay qaaday ayaa waxa ay rabtaa inay Manchester City rikoorkaas jebiso United waxa waajib ku ah in ay ilaashato rikoorkaas si aysan uga jebin Manchester City halka Manchester Cityna ay waajib ku tahay in ay jebiso rikoorkaas waayo waxa ay muujinayaa in ay sameyn karaan wax walba sanadkan iyo weliba sanadihii la soo dhaafay ani ahaan kulanka saxaa dhigi karaa kawacdar ahaan ee labada tiim marka isku fiiriyo dabcan Manchester City ayaa saf xoog badan haysato marka loo eego Manchester United wayna ku awood badan yihiin koobka waayo shanta ciyaar ee la soo dhaafay ee Manchester City ciyaarta koobkan wax guul ah ma laga dhalin shantaba shabaqooda ayay ilaashadeen ayagoo wajahay Chelsea ayagoo wajahay Arsenal iyo weliba kooxad
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo Xasan Maxamuud Ereg horeelka La Liga Barcelona waa la galbatay La Liga
waa maasantiin maadow adigii baad VOA oo mar labaad ee horta horeelka Spain wuxuu maraa meel aad u xiiso iyo xamaasad badan kooxda kubadda cagta Barcelona oo laga shakiyay kulamadii la soo dhaafay maxay yiri kooxad jiroon iyo qatef ayay labada kulan soo dhaafay waxay la gashay golal aan oo kulankooda barac ku soo adkaaday taageerada kooxda kubadda cagta Barcelona iyada oo dhistay 17 dhibcood oo difaaciyeen oo ganka ku sii xajisteen Real Madrid ayayna ka sareeyaan maxay yiri kulanka si hor marsatay waxaan la ciyaartay salta labi waxba ayaan kaga adkaatay maadaw maxallinta kubadda cagta waxay saadaalinayaan sanadkan in Barcelona noqon doonto champion-ka La Liga maadaama 17 dhibcood ay fooqa sare ku fadhido horeelkana ka dhimantay 8 kulan inkastoo wax kasta isbedeli karaan laakiin Barco way u caddahay sanadkan inuu ku guuleysan doonto La Liga Spain
waa hagaag aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA waa ay marti ugu ahaayeen Amna Saad Maxamed Wacdaro iyo Xasan Maxamuud Ereg dhammaantiina isku duuban tan ay kulankan kiis xiga waa Mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadiino
waa dhigistayaal mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana gabagabadii cadeyna marinayaan marka la dib u jaleecno dhinaci kaalmaha heesaha
nafiyahay aashaqo ka gaday kale aqli geediye Sus ku asu male la dawe hel modaysa ha modaysa la dawe hel modaysa Sofia hay aashaqo ka gaday qof kale aqli geediye Sus ku asu male la dawe Ha taban ilmada 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 ashaba kuiri aftana ulaywan kuiri awana 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 tashoban kuiri awana 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 tashoban kuiri haban wahan kugu idiye haban ilmada 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 ashoban kuiri ulayban kuiri awana 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 tashoban kuiri awana 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 tashoban kuiri waqtigo waqtigo waqtigo
Kabago
استاد سعود كيسين لو سو غارسيني محمد سعيد بي كاس لمركان يريدي العري عبد القاد عبد الرزاق جيلاني ايانا ودمي سيده عبد القلب نمو تاني كلت دمو حرد لا يسايو نبات قليو.